Niin lähti vähän noi kivisydämet liikkeelle. Muuten huomasitteko, että tuossa yhdessä laulussa, mitä yhdessä äsken lauloimme, sanottiin näin, että katso tutkien sydämeeni. Ja nyt tässä on minulla vieressäni kaimani Kristiina Mänttäri, joka on tällainen ihminen, joka katsoo tutkien meidän sydämiimme. Jos hänet haluaisi esitellä hienosti, niin sitten sanottaisiin näitä kaikkia terapeutteja ja kaiken maailman luennoitsijoita ja muita, mutta sinut voisi Kristiina esitellä myöskin niin, että olet alkoholistin tytär, joka lähdit itseäsi parantamaan ja sitä kautta tutkimaan tätä aluetta.
Näin on.
Miten Kristiina terapeutti jaksaa?
Niin, se onkin aika kova kysymys. Pienenä nuorena tyttönä jo rukoilin Jumalalta, että auta minua hoitamaan uskovia. Ja sitten kun tämä ovi on avautunut, että on uskovia saanut hoitaa, niin ei se mikään helppo homma ole, mutta eihän sitä omin voimin teekään. Että se, että miten jaksaa, niin on se, että luottaa Jumalaan, että tämä kaikki on Herran kädessä ja hän ohjaa ja hän vie eteenpäin, mutta sitten pitää huolehtia sitä omasta hyvinvoinnista ja ottaa aikaa ja tilaa itselleen ja tehdä jotakin aivan jotain muuta.
Paljasta meille salaisuus. Minne sinä pakennet silloin, kun sinä haluat olla ihan tuntematon ja yksin?
No, montakin paikkaa tuommoisia ihan tavanomaisia, mutta että joku tuommoinen kylpylä on mahdottoman hyvä, missä saa kokea, että paapotaan ja hoidetaan. Saa vaan kääntää kylkeä ähkiä, eikä ole mistään vastuussa. Ja joku hyörii ympärillä, mä käyn jatkuvasti nyt tämän hierojallakin, niin siellä varsinkin sitten, että ne pyörii siinä, on mielettömän kiinnostuneita mun muhkuroista ja koko ihmisestä, että miten minä nyt jaksankaan. Niin se antaa semmoista ihanaa oloa, että mäkin saan olla hoidettu.
Nyt on Kristiina sinun vuorosi ja muistutan meitä kaikkia, että tauolla ja sitten koko tämän päivän aikana niin on saatavilla sekä Kristiinan tällaista kasettia kuin vapaaksi läheisriippuvuudesta, että sitten tätä tämän päivän luentoa tullaan saamaan täällä. Ja vielä muistutan siitäkin, että helmikuun alussa on mahdollisuus päästä Kristiina Mänttärin mukana tuonne Teneriffalle viikon matkalle kilpahevosten huoltolomalle. Että pitäkää tämä siellä korvanne takana. Ole hyvä.
Kiitos. Tänä päivänä pitäisi tästä naisen läheisyyden kipeydestä puhua ja ajattelin siinä ihan aluksi lukea tällaisen runon, jonka olen saanut. Voisitko koskaan siirtyä lähemmä aivan luo? Voisitko tulla luokseni, joskaan täyttä maljaa et kanssani juo? Tarjota voisin, harvoin vain voisin. Taivaalta timantin keltaisen. Tulisit kohta, sinulle soisin yön sylin tumman ja lämpöisen. Matka ei maita, miksi ei maita? Polku on poikki, untani syön. Sanoitko, kätesi käteeni laita, malja on täyttynyt kasteesta yön. Hetki on hellä, särkyvän hellä, sinä ja minä vierekkäin. Yhtyvät mielet yön kämmenellä, mitään ei missään ja viereesi jäin. Sain tämän mieheltäni Raimo Mänttäriltä joku kerta, liekö joululahjaksi vai joksikin muuksi. Me kaipaamme kaikki tätä läheisyyttä. Se on ihan tärkeä ja ihana asia ihmissuhteissa. Ja naiselle voi miehen läheisyys olla tällainen elämän täyttymys ja Jumalan lahjana, jota voidaan pitää tämmöinen ystävien kesken koettava läheisyys ja yhteys. Mutta miksi usein tuntuu siltä, että vaikka me on tehty kaikki, mitä me on opittu kokeaksemme läheisyyttä, niin jotain jää puuttumaan. Kauhean moni tätä valittaa. Ja ehkä se, mikä puuttuu, onkin me itse. Läheisyyden perusedellytys on se, että meidän tulee olla lähellä itseämme. Läheisyys toiseen on mahdollista vain, jos sallii läheisyyden omaa itseä kohtaan. En muista, kuka suuri runoilija on sanonut tämmöiset lyhyet lauseet. Rakasta, aloita läheltä, aloita itsestäsi, joka ei tarkoita narsismia. Rakasta itseäsi yhtä paljon kuin lähimmäistäsi. Monet niin sanotut auttajat ovat unohtaneet tämän. Miten voi itseänsä rakastaa? Jumala teki aloitteen. Hän rakasti ja rakastaa ensin. Se, että hyväksyy sen, että on hyväksytty, ei ole helppoa, mutta se on armo. Ja Jumalan rakkaus tulee meihin ulkoa päin lahjana ilman suorituksia. Tämänhän me teoriassa tiedämme, mutta kokea se myöskin henkilökohtaisesti omassa elämässä, niin se on eräänlainen kasvuprosessi. Jos me haluamme olla lähellä toista ihmistä, niin meidän on ensin tiedettävä, keitä me olemme. Tiedettävä myös, mitä me tunnemme, mitä ajattelemme, millä alueella olemme vahvoja, mikä on meille tärkeää ja mitä me haluamme. Pitää ensin tulla toimeen itsen kanssa ennen kuin voi tulla toimeen toisen kanssa, sanotaan. Mutta jos me emme tiedä näitä asioita, niin kuinka me voisimme olettaa, että toinen tietäisi? Ihmiseltä, jolta puuttuu tieto tunteistansa, ajatuksistaan ja omasta kuvastaan, on jotenkin koplannut tämän tiedostusjärjestelmänsä irti. Ja hän on riippuvainen ulkopuolelta. Ja tässä on nyt kuva pienestä lapsesta, joka on joutunut syväjäädyttämään tarpeensa, liittymisen yhteyden tarpeensa, arvostuksen tarpeensa, turvallisuuden tarpeensa, rakkauden tarpeensa, lämmön ja läheisyyden tarpeensa ja tunteensa. Niille ei ole tullutkaan vastakaikua, on jäänyt jotakin vaille. Ja näin syntyy tällainen harhautunut yhteys. Riippuvuus on semmoinen, joka tuhoaa läheisyyden. Se on oikeastaan niin kuin keino päästä siitä irti. Ja jokaisella lapsella on tarve ja oikeus kokea tämmöinen henkilökohtainen tunne hyvyydestä. Se, että minä olen hyvä. Olen ihan ok. Minä kelpaan ja riitän. Unohdettu lapsi voi kokea olevansa huono ja puoli ihminen, niin kuin eräs naisihminen tässä sanoi, että tiedätkö miltä tuntuu olla puoli ihminen. Lapsen tarve ja oikeus on siis kokea persoonansa hyväksyntää sellaisenaan, saada turvaa ja rakkautta ilman ehtoja. Useinhan meillä on tämmöistä ehdollista rakkautta kuultu, että jos olet kiltti, niin sitten. Ja jos vanhemmat ja kasvattajat eivät ole olleet tunnetasolla läsnä ja hyväksyneet, niin yhteyden puutetta korvataan sitten näillä riippuvuuksilla. Ja tämä riippuvuus on juuri tätä väärin suunnattua läheisyyden tarvetta. Ja tässä näitä sitten on, mistä kaikesta ihminen voi alkaa hakea sitä hyvää, mitä häneltä on puuttunut. On päihteet, alkoholi, huumeet, psyykkelääkkeet. On valta, tiedonvalta ja on myöskin uskonnossa vallankäyttö, rahan valta, hoitamisen valta. Sitten on nämä ruokajutut, jotka on joillekin naisille aikamoisia pakonomaisia juttuja. Tämä kaikki on pakonomaista, tämä riippuvuus. Pulimiat ja makean ylinsyönnit ja muut tällaiset. Sitten työ ja urheilu. Siitä voi tulla tällainen päihde. Kulutusjuhla pitää sisällänsä hyvin paljon ostamista, omistamista, uhkapelejä, TV:tä, videota, internetissä surffailua, tietokoneita. Kaikkea tällaista voi tulla. Se pakonomainen tarve löytää sieltä se hyvä, mitä on jäänyt vailla. Seksi on yksi tällainen myöskin. Ja tämä on se surullinen asia sitten, että ihminen alkaa täältä hakea sitä hyvää, mitä on jäänyt vaille. Mutta miten se läheisyyden kipeys sitten näkyy meissä naisissa? Joku kysyy, sanoikin, että no eikö se nyt ole ihan normaalia, että nainen on läheisyyden kipeä, kun ne suomalaiset miehet on semmosia. Noi etelän miehet on ihan toisenlaisia. Että eihän se mitään outoa ole, jos on läheisyyden kipeys. Mutta olen sitä mieltä, että kipeys on aina asia, jota pitäisi hoitaa. Että läheisyyden tarve on ihan luonnollista, mutta se kipeys ei välttämättä ole. Ja olen tähän löytänyt joitakin tällaisia asioita, jotka tunnistetaan varsinkin naisella. Onhan näitä samoja asioita miehillä, mutta puhun nyt naisen kannalta. Että pelätään tätä yksinoloa ja pysähtymistä omaa itseen. Siksi on yritettävä löytää joku tai jotakin ja on niin sanotusti koko ajan haku päällä. Missä olet oma ihmiseni, sinä joka tuot sen onnen? Kova homma. Sitten on voimakas kontrolloinnin tarve. Aavistellaan näitä toisten ihmisten tunteita ja näytellään erilaisia rooleja ja kuvitellaan, että ystävämme rakastaa ja välittää meistä, jos me käyttäydymme tietyllä tavalla. Me kontrolloimme itseämme ja muita ja moni kysyykin, että miten oikeastaan pitäisi olla. Varmaankin tällä lailla näin. Ei rakkaus tällä lailla toimi. Sitä ei voi kontrolloida, ei sitä voi pakottaa. Rakkaus on lahja. Se on kuin energiavirta, joka tulee ihmisestä toiseen tai voi myös helposti katketa ja tyrehtyä. No sitten yksi, mikä vielä löytyy naisilta ja miehiltä, että on epärehellisyys itselle ja muille. Valehtelee, salailee itseä ja toisia kohtaan. Tämä siksi, että voisi peittää uhrina olemisen ihmissuhteissa. Kun sanomme, että me emme halua loukata toista ihmistä, kun me olemme niin hyvin hienotunteisia, niin tosiasiassa me pelkäämme näitä reaktioita, jos olisimmekin rehellisiä. Joskus hienotunteisuus on epärehellisyyttäkin. Jos me voisimme puhua totta, niin olisimme vapaita. Tähän läheisyyden kipeyteen kuuluu se, että haetaan omaa identiteettiä toiselta. En ole mitään ilman sinua. Jos et ole paikalla, tuntuu kuin en olisi elossa. Kyllä minä varmaankin rakastan sinua. Sinussa on elämäni täyttymys. Aika rankkaa tälle kohteelle. Sitten on tämä itsekeskeisyys. Me saatamme pitää itseämme maailman napoina, keskipisteenä. Kaikki ympärillä oleva tapahtuu suhteessa meihin. Muistan, kun yksi ihminenkin sanoi sitä, että kun minä menin siihen huoneeseen, niin ajattelin, että mitähän kaikki ajattelevat minusta nyt juuri. Ei ne mitään ajattele. Ei ne ollenkaan edes huomaakaan. Kaikki seuraavat nyt minua. Ja se tuttu lause, mitä minäkin lapsuudessani kuulin, mitä ihmisetkin sanoo. Ja toisten ihmisten ajatukset, teot ja tunteet ovat joko meitä vastaan tai meidän puolellamme. No kaikesta tästä tämmöisestä voimakasta asiasta seuraa huolestuneisuus. Koko aika pitää päivystää ja olla huolestunut ja mustasukkainen. Se on koko aika, katsotaan ja tsiikataan mikä on tilanne. Olo on rauhaton ja masentunut. Ja sitten aletaan takertua tähän suhteeseen. Puhun sekä naisten keskeisistä ystävyyssuhteista että suhteessa mieheen. Mutta tämä takertuminen tuo sitten sitä turvallisuutta, kunnioitusta, itsetuntoa ja tarkoitusta elämälle. Tässä tulee jotenkin mieleen se, että menneisyys toistaa itseään. Tunteakseen olonsa hyväksi, niin nainen tulee yhä riippuvammaksi. Ja sitä kiihkeämmin hän haluaa sitä jatkaa ja mitä vähemmän hän haluaa, saa sitä tyydytystä ja täyttymystä. Ja nainen tarvitsee sitten sitä yhteyttä yhä enemmän. Turvallisuutta ja rakkautta yhä enemmän. Ja hän palvoo orjan lailla ja saa entistä vähemmän. Ja näin tämä suhderiippuvuus oikeastaan ehkäisee kaiken todellisen läheisyyden itseen ja muihin. Ja monet tuskalliset lapsuuden kokemukset ja hyväksymättömyys voi toistaa itseään pitkien aikojen jälkeen. Olen huomannut, että tunnemme monta kertaa semmoista tiedostamatonta pakkoa luoda uusiksi samoja ahdistavia tilanteita. Joku on sanonut, että miten minun aina käy näin. Ja koko elämämme ajan yritämme saada ne hallintaamme. Me voimme tuntea sellaista väistämätöntä vetoa ihmiseen, jonka kanssa voisimme päästä kasvuvuotiemme tunneniukkaan ilmapiiriin. Avioliiton kautta näemme mahdollisuuden yrittää korjata menneisiin tunnetiloihin.
saada ja kokea rakkautta, jota paitsi sitten lapsena on jäänyt. Monien on vaikea hyväksyä ajatusta, tällaista ajatusta, että olen etsinyt vanhempieni tai hoitajiani muistuttavaa elämän kumppania tai elämäntilannetta. Eihän se nyt sillä lailla ole. Kyllä me saatamme ihmetellä joidenkin toisten valintoja, mutta tietoisella tasolla mehän olemme etsineet sellaista ihmistä, jossa on vain hyviä puolia. Siis tätä suomalaista rehellisyyttä ja ahkeruutta ja miellyttävää. Hyvä ja lempeä ja hyvännäköinen ja älykäs ja luova. Sellaistahan me olemme niin kuin etsineet. Taikka sitten vanhempiimme vastakohtaa. Ja minä en koskaan mene naimisiin samanlaisen tyrannin kanssa kuin meidän äiti oli. En varmana. Ei tule mieleenkään, että naisin isäni kaltaista juoppaa. Tietoisista aikomuksistamme huolimatta saattaa sisäinen käsikirjoituksemme saada meitä tuntemaan vetoa henkilöä kohtaan, jolla on vanhempiemme ominaisuuksia, niin hyviä kuin huonojakin. Ja tavallisesti näillä huonoilla ominaisuuksilla on suurempi vaikutus ja imu. Usein on kuullut sellaista, että sinä kohtelet minua juuri kuten isänikin. Hän saa, ja sinä saat tuntemaan minut yhtä avuttomaksi ja turhautuneeksi itseni kuin äiti. Ja mietitäänpä nyt, että olisiko meillä kenties tällaista puolison tai läheisimmän ystävän ja vanhempiemme tai hoitajiemme luonteenpiirteissä jotain samaa. Ei se tarvitse välttämättä aina olla, mutta hyvin usein näyttää olevan. Monessa tapauksessa voi huomata, että nämä kielteiset puolet vastaakin toisiaan. Aivoihin on piirtynyt oikein niin kuin semmoinen joku lukkiutunut asenne ja käsikirjoitus, joka pyrkii luomaan uudelleen aikaisempaa kasvuympäristöä. Ja tämä käsikirjoitus saa meidät kuljettaa siihen takaisin alkuperäiseen turhautumisen näyttämölle. Ja näin tapahtuu, että saisimme suoritetuksi tämän loppuun tämän keskeneräisen tehtävämme. Mä kerron teille nyt esimerkin henkilöstä, josta käytän nimeä Susanna Sulautuja. Susannalla on vanhemmat, jotka työnsivät tämän aina pois omien kiireitteensä takia. Työtä vanhemmilla. Tuttuja lauseita lapsuudesta lähtien olivat, että ei nyt, mene pois, älä roiku, en ehdi. Ja Susanna kasvoi tuntien itsensä hylätyksi. Hänelle jäi tämmöinen kyltymätön läheisyyden tarve. Ja tästä unohdetusta lapsesta tuli sulautuja. Hän haluaa tehdä kaiken aina yhdessä ja ikävöi fyysistä läheisyyttä ja vakuutteluja. Ja unohdetun lapsen tarpeet ovat todella suuret. Susannan puhelinlaskutkin ovat suuret. Hänellä on jatkuva tarve olla puhekontaktissa jonkun kanssa. Että ihmiset, jotka eivät ole paikalla sovittuna aikana tai lähtevät jostakin tilaisuudesta pois ilman häntä jonkun toisen kanssa, niin Susanna on välittömästi hylätty. Hän on itse asiassa pieni takertuva tyttö, joka odottaa kaikilta erityishuomiota ja kiitosta. Enemmän olisi Susannan aikoinaan tarvinnut olla äidin ja isän sylissä. No, Susannan sulajutujalla on ollut sitten taipumus tiedostamattaan alitajuisesti etsiä itselleen miestä, joka työntää pois läheltään. Ja hän löysikin. Hän löysi etsimänsä Eero eristäytyjästä. Eeron äiti piti aikanaan pojasta kiinni vahvalla riippuvuudella. Tiedätte nämä äidit. Häntä hoivattiin, huolettiin ja paapottiin ihan aikamieheksi asti. Äiti kielsi Eeron itsenäistymistarpeet ja teki syyllistämällä itsestään erittäin tärkeän pojalleen. Ja Eeron jäi sellainen pelko, että läheisyys nielaisee hänet. Ihan niin kuin äidin hallitseva läheisyys teki. Ja pelosta, että juuttuisi ikuisiksi ajoiksi symbioosiin tässä suhteessa, niin hän jatkuvasti tiedostamattansa etsii sellaista, tai ei etsi, vaan sysää pois sellaista läheisyydestään jotakin naista tai jotain muuta. Hän pakenee norsunluu torniinsa, myöskin miesystäviä. Eero eristäytyy ja haluaa olla vapaa, mennä ja tulla mielensä mukaan. Sisällään hän kuitenkin kantaa pelkoa, että jäisi kiikkiin yhteen suhteeseen. Tule luo, mutta mene pois, on Eeron kutsuhuuto. En tiedä, oletteko koskaan tavannut tällaista persoonaa. Ja sitten alkaa tämä kissa-hiiri-leikki. Kun Susanna sulautui ja ei koskaan pystynyt muuttamaan vanhempiansa tällaiseksi rakastavaksi vaalioiksi, niin hän reagoi emotionaalisesti kohtaamansa tuttuun tyyppiin, jonka hän haluaisi muuttaa rakkautensa voimalla. Ja tämä kesken jäänyt tehtävä sai tästä sitten jatkoa. Ja Susanna sanoi, että heti kun hän tapasi Eeron, niin siinä oli sitä jotakin. Ja pärin päivän tuttavuuden jälkeen niin hän kuvitteli, että hän tuntee Eeron nyt sitten täydellisesti, että tässä on nyt oltu aivan niin kuin vuosia jo yhdessä. Tulee sellaista vastakaikua, joka on hyvin kodikkaan tuntusta. Näitähän on nähty, näitä ensisilmäyksellä rakastumisia. Pari viikon päästä Susannasta tuntui, että hän on aina ollut yhdessä Eeron kanssa. Aika, jolloin ei oltu yhdessä, niin ei sellaista enää muistakaan. Ja vähitellen lisääntyy sellainen tunne, että minä en olekaan enää yksin. Minä olen kokonainen Eeron kanssa. Ja muutaman kuukauden mentyä niin tuli selväksi, että Eero on Susannan jatke. Ei voida olla enää erillään. Toisen kanssa eläminen on elinehto, ihan pakko. Ja sulautumalla Eeroon Susanna uskoo parantuvansa menneiden vuosien kivuista. Tämä tämmöinen hätkähdyttävä tuttuus ja tunnistaminen, tämmöinen déjà vu-kokemus, niin se on yhteydessä hyvin usein lapsuuden aikoihin. Ystävänkin kasvot voivat saada oman vanhempien piirteitä. Lapsenomainen kaipuu kohta, jonka alkaa huomioida, kohta joku alkaa hoitaa, kohta saa täyttymystä. Mutta vähitellen tulee sitten tämmöiset ärsyttävät ja piinaavat puolet Eerostakin esille. Ja Eeron kauheana kohtalona näyttää olevan Susannan haavoittaminen. Ihan niin kuin itseäkin joskus on haavoitettu. Ja Susannassa herää pelko. Tarpeiden tyydyttäjäksi valittu ei hoivannutkaan häntä. Ei huolehtinut täyttymystä hakevista tarpeista. Ja Eeron valtaa puolestaan suuttumus. Susanna on kiinnostunut vain omasta hyvinvoinnistaan, eikä hänen. Ja sitten ollaan yhdessä ahdistuneita. Susanna on pettynyt huomion hoivan ja läheisyyden puutteeseen, ja Eero eristäytyneenä omaan nurkkaukseen välttelee avointa kontaktia. He tulivat sitten perheterapiaan jossain vaiheessa. No sitten täällä on tällainen vastuunkantaja Valma ja hänen reppana Reiskansa. Eli tällainen Hilja huolenpitäjä. En tiedä, oletteko tavanneet tällaista Hiljaa, joka on vastuunkantaja jo lapsena ja vastaa perheen hyvinvoinnista ja tunne-elämästä. Ei ole ehtinyt olla lapsi, ja se on erittäin vakava asia. Hän on lapsuudessa jäänyt vaille hellyttä ja hyväksyntää ja rakkautta. Ja hän yrittää korvata tyydyttämättömät tarpeensa. Hilja haluaa huolehtia. Erityisesti miehistä, jotka on jäänyt huolenpitoa vailla. Ja hoitamalla toisia voi etsiä sitten omille tarpeellista vastausta. Ja kyllä Hilja huolenkantajalle, taakankantajalle mies löytyy, joka tarvitsee myötätuntoa, viisautta ja tarvitsee paljon apua. Urho uhri polvistuu ruususuussa suojeliensa eteen ja vannoo, että hänen elämänsä on pelastettu. Minuakin on nuorena kosittu kerran tällain ruusisuussa ja sanottu, että jos vain tulet jakamaan elämän minun kanssa, niin minun elämäni on pelastettu. Ja sitten Hilja alkaa tukea, ymmärtää, toivoa, kasvattaa ja valvoa, rohkaista ja kantaa vastuuta ja kantaa myöskin syyllisyyttä unohtaen itsensä. No, Urho uhri näyttää välillä, että hän on vähän semmoinen tunneköyhä ja oikulinen, mutta Hiljan mielestä hän on karun romanttinen. Ja kyllä toisinaan Urho on aivan epävakaa ja epäluotettava, mutta siinä on jotain jännittävää, joka tarjoaa haasteen. Ja epäkypsyyskin vaikuttaa jotenkin viehättävältä. No, kyllähän Urjo murjottaa ja on vihainen mies, mutta siinä on semmoista salaperäisyyttä ja kyllä tätä naisen tämmöistä ymmärtämystä kaipaavaa. onneton ja aikaansaamaton mieshän se välillä se Urho on, mutta lohtua ja rohkaisua kaipaa. Ja kylmä, niin tarvii lämpöä tietysti. Ja siinähän hiljallaan sitten on tosi urakka saada esille kaikki Urho-Uurissa olevat myönteiset piirteet, ne kun on jotenkin siellä uinumassa Urhossa, nämä rakkaus ja huomion ottaminen, vilpittömyys ja jalous. Ne odottavat vain, että saisi puhjata kukkaan rakkauden lämmössä. Tätä vauriutunta prinssiä ei ole koskaan herätetty Ruususen unestaan rakkauden voimalla ja siksi Hilja huolenpitäjä on sitten valmis korvaamaan ihan kaiken tärkeän, mitä Urhon elämästä puuttuu, mikä on puuttunut jo paljon ennen kuin heistä tapaskaa. Ja näin sitten Hilja huolenpitäjä jatkaa suurta haasteellista tehtäväänsä. Ja mainitsee sitten niin kuin eräskin henkilö, että kuule, 20 vuotta olen tuota meidän Urhoa kasvattanut, mutta ei vaan kuule kasva. Yritän Ykrissä tehdä sitten mies viikossa. Jotenkin tämä marttyydin sädekehä ja kirkas kruunu, niin jotenkin se tuntuu joskus raskaalta ja uhrautumisen huumassa tämän hehkussa. Tämä oma minä ja omat tarpeekin on hukassa ja yhteiskunnassahan on hyväksytty, että puurtaa ja yrittää ja tekee ja jaksaa ja suorittaa ja kestää ja vaikka mitä ja jokaisen on ristinsä kannettava, mutta sitten siitä seuraa uupumus ja katkeruus. Tästä haluaisin muutaman sanan sanoa näistä läheisyyden välttelykeinoista, mitä tuo Eero eristäytyjäkin harrasti. Voi vähän siinä mietiskellä itsekseen, että onko mitään tuttua. Työhön voi mukavasti paeta läheisyyttä. Se on myös uskovillakin joskus semmoinen hyvä asia sinänsä, mutta voi olla läheisyyden välttelykeinona. Sitten on urheilut ja hölkät, jotka vie aikaa. Miehillä varsinkin auto ja sitä rassataan ja sitä huoletaan paljon paremmin kuin oma itseä. Puhelimessa voi mennä aikaa, TV-lehdet ja kirjat, sinne voi piiloutua ja olla menemättä lähellä. Sitten niin hyvät asiat kuin seurakunnan tilaisuudet voivat olla läheisyyden välttelykeinoja. Kato, en mä nyt ehdi, kato, ei viiti puhua nyt, kun mulla on kiire, kun on seurakunnassa tilaisuus. Ja sitten jos on jonkinlaisena vastuunkantajana, niin muiden uskovien sieluhoito vaatii kaiken ajan. Ei ehdi keskustella oman kumppanin kanssa, kun on niin paljon noita autettavia tuolla muualla. Sitten naisten väsymykset ja päänsäryt ja muut sellaiset, jotka tiedätte, että ainakin kerran kuussa on. Ja sitten tämä valehtelu. Valehdellaan ihan suoraan sanoen jotakin, ettei tarvisi olla lähellä. Ja ollaan puhumattomina mykkäkoulussa. Muistan erään nuoren tytön, joka sanoi, että meidän isä oli 3 kuukautta puhumatta, kun se suuttu. Ei ole ihme, että tulee tyttärellekin ongelmia. Sitten riitely on hyvä läheisyyden välttämiskeino. Kuka sitten enää lähelle vittiin mennä, kun oikein tapellaan. Ja tunnen monta sellaista ihmistä, jotka eivät ole läsnä. Kyllä siellä kotona ollaan ja liikutaan, mutta ei olla läsnä. Ei saa mitenkään kontaktia. Katsekontaktia ei minkäänlaista. Ja välttelykeinona on se, että ei halua minkäänlaista kosketusta. En tiedä, tuntuuko tuosta mitään sellaista tuttua vilahtavan mieleesi, kun katsot tuota listaa, että oletko nähnyt tällaista välttelyä tuttavapiirissä. Eihän meissä itsessämme sellaista ole, mutta muissa. No sitten muutama sana tästä läheisyyden perusedellytyksistä. Mitä ne ovat, niin on se, että rakastaa toista rehellisesti. Ja se onkin iso juttu. Mutta tärkeää on myöskin olla läsnä omassa itsessään. Todella minussa, kotona itsensä tykönä. Ja ottaa tietoisesti osaa omaan elämäänsä ja ottaa siitä vastuuta ja kuunnella omaa itseään. Läheisyys on sellainen liikkuva energiavirta ilman rajoja ja se merkitsee, että solmitaan läheisyys ensin itsen kanssa. Hyvin moni on sanonut, että en minä tiedä, kuka minä oikein olen. En minä ole mikään. On jäänyt psyykkisesti syntymättä. Läheisyys merkitsee, että tuntee itsensä eläväksi ja kumppani saa osallistua siihen eläväksi kokemiseen. Se on myöskin avointa tietojen vaihtoa, sitä, että asioita ei salailla. Se on yhteistä elämän kokemusta ja yhteisen historian kehittämistä. Ja kumppanin tuntemista ja sallimista tämän tuntea itsensä. Siinä onkin tietysti paljon töitä, se ei parissa viikossa käy niin kuin tällä Susannalla kävi. Kaikkien aistien mukana oloa ja monipuolisuutta. Sitoutumattomuutta aikaan tai tilaan. Läheisyyttä voi olla ilman kosketustakin. Ja sitten paljon puhumista, mutta ei välttämättä analysointia. Rehellisyyttä ja iloa virheiden ja tyhmyyksienkin kertomista. Tässä on tällaisia edellytyksiä läheisyydelle ja voi olla, että se nyt ei ihan niin yksinkertaista ole, jos sitä rupeaa sitten käytännössä toteuttamaan. Paperilla on aina helpompi asioista puhua. Mutta mitä sitten tehdä? Mitä sitten tehdä, kun huomaa itsessänsä tällaisia läheisyyden kipeyksiä ja tuommoisia riippuvuuksia? Kirjoistahan saa hurjan paljon nykyään tietoa, monenmoista kirjaa on tullut, mutta ei pelkkä tieto auta. Moni osaa analysoida itsensä oidipuskompleksiinsa asti, mutta ei ole vielä päässyt vapaaksi. On kaiken näköisiä kursseja ja ryhmiä ja terapioita. Kaikkein tärkein edellytys läheisriippuvuudesta pääsemiseksi on nöyryys ja rehellisyys. Muistan yhdenkin ihmisen, joka oli kaikki mahdolliset kokeilu, mitä ihminen voi kokeilla. Ja kysyi, että mitä minun pitää tehdä. Ja tunsin olevani kuin Paavo Ruotsalainen, että sanoin, että kaksi sinulta puuttuu. Nöyryys ja rehellisyys itsesi ja Jumalasi edessä. Terapiassa opetellaan puhumaan itsestä ja terapeutti on peilinä. Ja tukemassa, kun ihminen selvittelee omaa elämäänsä. Mutta pitää kohdata ja myöntää tosiasiat elämässänsä. Että me olemme itse yrittäneet kovasti hallita ja kontrolloida omavoimaisesti toisia ihmisiä ja tapahtumia elämässä. Ja vääristyneistä ajatuksista ja asenteista ei todellakaan ole helppo luopua. Mutta se, että myöntää voimattomuutensa, kuten Paavali, että tahto minulla on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei, niin se on se ensimmäinen askel. Omin voimin emme selviydy. Tarvitsemme itseämme suurempaa voimaa ja toisia ihmisiä. Ja tällä suuremmalla voimalla tarkoitan Jumalan voimaa, joka on terveytemme pohjimmainen lähde. Omavoimaisuudesta luopuminen on todella iso prosessi. Suuri tarkoituksemme olisi luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan käsiin. AA:n 12 askeleen nämä ensimmäiset on kaikkein merkityksellisimmät ja kaikkein vaikeimmat. Ja toisaalta toipuminen ei ole mikään sellainen välttämättä, että se on terapoitavan suoritus tai terapeutin varassa. Se on kyllä Jumalan varassa silloin, kun häneen turvaudutaan. Mutta pitää muistaa se norjalainen sananlasku, että Jumala auttaa ja merimiehen itsensäkin on soudettava. Ei ole mitään tämmöistä toipumisnappia tai temppua. Se on prosessi. Moni sanoo, että montako kertaa pitää käydä, että on irti läheisriippuvuudesta. Prosessi, jossa kärsinyt Kristus tahtoo olla kanssamme auttaen ja johdattaen. Silloin omasta toipumisesta pitää tulla elämän tärkein asia. Siihen tarvitaan aikaa, tietoa ja joskus myös rahaakin. On hurjan tärkeää lakata järjestelemästä ja hallitsemasta muiden ihmisten asioita. Se sellainen puuttuminen ja vastuun ottaminen muiden asioista on erotettava toisten ongelmat omista ongelmista. Olen usein sanonut, että jos Suomen maassa ihmiset erottaisivat omat ongelmat toisten ongelmista, niin paljon paremmin voitaisiin. Vastuun ottaminen omasta itsestä kulkee kaiken muun edellä. Ja on paneuduttava kehittämään hengellistä minää ja pyytää ohjausta omaan elämään. Ja sitten, että antaa lähimmäisten elää omaa elämäänsä. Tässä kaikissa hiljentyminen ja rukous on ensiarvoisen tärkeää. Läheisriippuvuudesta toipumisessa on aina kysymys myös tästä hengellisestä kasvusta ja luottamuksesta Jumalaan. Joillekin niin sanotulle uskonnon uhreille, joita olen hyvin paljon tavannut jostain merkillistä syystä, on kovin tiukka prosessi tajuta se, että Jumala ei ole omien vanhempien kaltainen. Se, että armo tulee todeksi, ei ole hyvin yksiselitteistä näille ihmisille. Olen sitä mieltä, että näiden kotivammaisten ongelmia ei pidä hengellistyttää, mutta ei myöskään pelkästään psykologisoida, vaan ottaa molemmat puolet huomioon. Ja jos vielä ajatellaan tätä toipumista, niin laitan tuohon tuon kalvon. Siinä on muutama sellainen asia, jotta on tärkeää, että ihminen paluumatkalla, kun hän käsittelee lapsuuttaan, niin alkaa tunnistaa ja tiedostaa, mitä minulle on tapahtunut. Ei kaikkien tarvitse kaivaa menneisyyttään, ellei menneisyys kaiva tätä päivää. Ja usein se on nähty, että jotakin kummallista on, kun en oikein tahdo pärjätä. Kun saa tietoa tästä näistä riippuvuuksista, niin sekin jo helpottaa ja alkaa vapautua tästä häpeän otteesta. Se kokemus, että minä olen huono, alkaa muuttua siksi, että minulle on tehty jotain pahaa tai olen jäänyt jotakin vaille, mutta minä en välttämättä ole se paha. Silloin tämä virtahepo irtoaa minuudesta tai kuollut koiramaton alta. Se, että on lupa ilmaista tunteitaan, kaikkia niitä, mitä on patoutunut sisälle. Vihaa, surua, turvattomuutta, pelkoa ja niitä käsitellä. Ja saada kokea tällaista uutta vanhemmuutta ja turvaa. Opetella siinäkin uudenlaista läheisyyttä ja itsetunto vahvistuu. Sitten on tämä ymmärtäminen, että löytää oman paikkansa sukupolvien ketjussa ja voi antaa anteeksi. Ei ole tavoitteena jäädä vihaamaan vanhempiansa ja syyllistää vanhempia. Ei toki, ei ole syyllistämistä, jos etsii syitä pahaan olonsa. Mutta on tärkeää, että käy niitä läpi, jotta voi antaa anteeksi vanhemmilleen. Ja sillä lailla vapautua ja siirtyä uusiin asioihin. Ja alkaa ottaa sitä vastuuta omasta elämästä ja hyvinvoinnista. Se on sitä ihmisenä kasvamista myös hengellisesti. Ja alkaa rohkeasti voida hyvin. Olen saanut viime aikoina iloita joidenkin ihmisten kanssa, kun he ihmetellen sanovat, että kuule Krisse, ihan niin kuin alkaisin voida hyvin. Kylläpä on outo tunne. Tämä ilmeisesti jatkuu, ettei suinkaan vaan lopu tähän. Ja olen sanonutkin, että kyllä niitä möykkyjä aina välillä voi tulla, mutta pidetään kiinni tästä, että on jo löytynyt joku sellainen hyvä asia, josta voi iloita. Ja se, mitä terapiassa myöskin tapahtuu, kun tämä läheisriippuvan ihmisen perhetaustassa on ollut 3 lausetta, älä tunne, älä puhu, älä luota. Niin nyt kun aletaan tuntea, puhua ja luottaa, alkaakin uusi elämä, aivan uusi. Luen täältä runon, jonka löysin kerran. Minä taistelen itseni vapaaksi lapsuuteni ja nuoruuteni säännöistä. Minä jätän taakseni sen, minkä kerran ollut paikallaan, mutta minkä nyt olen ohittanut. Minä taistelen itseni vapaaksi äänistä, jotka yhä yrittävät hallita minua vääristyneillä totuuksillaan. Minä taistelen itseni vapaaksi siitä, mitä olen aina uskonut itsestäni, ja oivallan, etten vielä ole valmis. Minä taistelen itseni vapaaksi perheeni arvoista ja mittapuista, ja löydän omani, joita voin seurata varmana siitä, että se on minun tieni. Minä taistelen itseni vapaaksi, voidakseni olla minä. Ja minä uskallan katsoa omaa varjoani, nähdä pimeän epämiellyttävänkin itsessäni, taipumukseni tuhota, paeta pois vaikeuksien tieltä, lyödä laimin tärkeää, juuttua itsepintaisiin mielipiteisiin. Mutta minä uskallan olla se ihminen, joka olen, keskeneräinen, mutta kuitenkin onnellinen. Minä uskallan katsoa itseäni ja rakastaa itseäni sellaisena kuin olen ja antaa myös muiden nähden minut tällaisena. Ja minä uskallan uskoa näkymättömään Jumalaan ja luottaa häneen. Uskoa, että hän on minua varten. Ja näin sitten ihmisellä lisääntyy toipumisen myötä se, että opettelee näitä elämisen taitoja. Uskaltaa ottaa vastaan apua ja harjoitella olemaan heikko. Vahvuuden tautiin sairastuneilla on erittäin vaikeaa olla heikko. Oppii luottamaan uudestaan ja liittymään ja läheisyyteen ja uskaltaa ilmaista omia tunteita. Se on suremista joskus, se on hellittämistä, se on rehellisyyden opettelua, itsensä hyväksymistä, anteeksiantoa ja itsenäistymistä. Silloin syntyy omaksi persoonaksi. On sanottu, että kerran tulen siksi, mikä olen, ja me olemme täällä keskeneräisiä, mutta olla edes se, mitä täällä voi olla. Ja silloin alkaa luopua siitä uhrin elämäntavasta, joka on ollut lastuna laineilla ja on heitelty minne sattuu. Ja rohkeasti uskaltaa tarvita muita ja pystyy myös ottamaan omaa muita huomioon, eikä vain omaa itseänsä. Eli tämä läheisyys omaan itseen, niin se käy omien tarpeiden ja tunteiden tunnistamisen kautta. Muistamme tuhlaajapojan, kuinka hän meni itseensä. Hän näki tilanteensa, tiedosti tunteensa ja tarpeensa. Ja tuhlaajapoika otti ensimmäisen ratkaisevan askeleen kohti kotia. Odottavaa läheisyyttä. Ja varmasti tämä tuhlaajapojan tie itseen oli pitempi kuin tie isän kotiin. Tie omaan itseen on teistä pisimpiä, mutta se kannattaa kulkea vastaan tulevista kivuista huolimatta. Kaikella tosi arvokkaalla on hintansa. Aaro Hellaakoski tilittää tuntojansa ja kaipaustansa hyvin rehellisesti. Olit likellä vapahtaja, nyt kauempana liet, ja herkimmästäni jotain sinä mukanas veit ja viet. Veit, minne? Talteesi veitkö, etten sitä halventais? Olen joskus hiljaa ja varron, jos askeles kuulla sais. Jos olisit liki ja katsein läpi luitten tunkisit, ja ellet löytäisi mitään, edes jotakin kylväisit. Tie palkitsee kulkijansa, avaa uusia, elämänmakuisia näkymiä, uuden maailman. Jumala kuva ja tämän vastapari minäkuva pääsee oikeaan symbioosiin. Onhan mahdotonta kokea Jumala-suhdetta muuten kuin omana itsenään. Tämä edellyttää rehellistä vastausta kysymykseen, kuka minä olen, millainen minä olen. Jumalakuva, niin kuin ihmiskuvakaan, ei ole koskaan kollektiivinen. Kysymys on sisäistetystä henkilökohtaisesta kuvasta. Eikä ole niinkään harvinaista, että tämmöinen teoreettinen, opetettu tai uskonnollisen yhteisön luona jumalakuva saattaa vieraannuttaa ihmistä itsestään. Kollektiivinen jumalasuhde saattaa johtaa ihmisen kieltämään itsensä, tunteensa, tarpeensa ja samalla mahdollisuutensa. Roomalaiskirjeissä Paavali sanoo, että ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Ja tässä on koettavissa olevan suurimman läheisyyden ydin. Kaikki on armoa, loppu on selitystä. Onnettomuuksien onnettomuutena voidaan pitää sitä, että ihminen on luonut Jumalan omaksi kuvakseen. Sitä näin terapiassa monet kerrat. Tällä ihmisen luomalla Jumalalla voi olla papin, saarnamiehen, hengellisen auktoriteetin tai oman isän tai äidin kasvot. Usein vaativat ja armottomat kasvot. Ja luonne, joka vaatii, loukkaantuu, ottaa nokkiinsa pienestä ja oitis rankaisee ja lyö kynsille. Aivan erilainen kuin täällä kuultiin aluksi. Muuan isä kehotteli 8-vuotiaasta poikaansa syömään kaurapuuroa. Poika kieltäytyi jyrkästi. Yhtä jyrkästi isä vaati poikaa puuron syöntiin. Päättäväisesti poika kieltäytyi, koska ei pitänyt puurosta. No, kun on kasvattajana, isä sitten löi valttikortit pöytään ja sanoi, että jos et syö, niin Jumala rankaisee. Ja poika sanoi, että ja siitä huolimatta en syö. Sitten mentiin nukkumaan ja isä heräsi mahdottomaan ukon ilmaan. Jyrisiä, salamoja, myrskysiä. Keittiön oven rausta paistoi valoja. Isä päätti mennä sammuttamaan sitä. Avatessaan ovea hän näki poikansa istuvan pöydän ääressä ja kylmää puuroa lusikoidessaan tämä jupisi, että kauhea meteli pikkuasiasta. Onko meillä tällainen Jumala? Tie omaan itseen, sen kulkeminen kysyy rohkeutta. Se on kuitenkin tie sisäistyneeseen elämään. Se on tie läheisyyteen, omaan itseen, jonkun toisen ihmisen ja Jumalan kanssa. Läheisyyden kipeydestä voi tulla ennen pitkään läheisyyden kepeys. Aito ja todellinen olotila, jossa liikumme omana itsenämme, kasvaen omaa kasvuamme, armon varassa, armon avarassa valtapiirissä. Kiitos.